Godt, Adam. Er du klar?
Ja, klar.
Og vi kører det jo i et hug.
Simpelthen. Vi kører bare.
Og så ser vi, hvad der sker. Jeg tror såmænd ikke, at jeg adskiller mig så meget fra de fleste andre mennesker, men jeg kender udmærket til følelsen af, at ville have endnu mere ud af livet, blot for min egen skyld. Som om jeg aldrig kan blive tilstrækkeligt meget bekræftet i, at jeg virkelig eksisterer. Du lytter til Kristeligt Dagblads podcast, Sørine og Livskraften. Mit navn er Sørine Godtfredsen, og sammen med gode gæster prøver jeg at forstå, hvordan vi i det her liv, trods alle mulige former for tvivl og modgang og afmagt, kan mærke en kraft til at leve, som jeg er helt overbevist om, at vi er skabt med. Det er nok også øvrigt den, mange forbinder med jul. Barnets fødsel kan ses som et vidnesbyrd om, at troen og håbet og styrken er brudt definitivt ind i verden. Min gæst i dag er manuskriptforfatter og kok og meget mere, Adam Price. Velkommen til dig.
Tusind tak.
De fleste kender dig, og frem for at komme med sådan en lang præsentation, så vil jeg indlede med at stille dig et bestemt spørgsmål, fordi Adam Price, hvordan vil du egentlig beskrive, hvem du er? Og jeg vil give dig et lille benspænd, inden du svarer.
Ja.
Du må ikke tale om dit arbejde.
Ja. Det gør det jo svært i sig selv. Jamen, så vil jeg sige, at jeg er et meget lidenskabeligt menneske. Jeg er far til to fantastiske børn. Og jeg er del af en gammel slægt. Og slægten, den arv, lever jeg med og føler jeg meget stærkt indimellem. Jeg har en fantastisk bror, som jo også er en del af den samme slægt, og vi er ligesom livsvidner sammen til hvad den slægt ligesom altid har stået for, og det er jo blevet en del af vores en meget stor del af vores tilværelse at være i den slægt.
Den bevidsthed om at være del af en slægt, er det noget, der tynger dig eller som styrker dig?
Det styrker mig helt klart. Det gør det. Man kan sige, der er en arv i det, og den kan man jo så vælge at forholde sig til som en eller anden form for, det er måske for meget at sige, en forpligtelse, men man kunne sikkert godt, hvis man var en sådan mennesketype, indlæse et forventningspres i det. Men det gør jeg sådan set ikke. Jeg har hentet enormt meget kraft i den følelse af at være en del af den slægt.
Det synes jeg er en smuk indledning på en samtale om livskraft. Adam, ligesom alle mine øvrige gæster, så skal du præsenteres for en fordom,
ja,
som jeg har om dig. Og den ligger i kuverten foran dig, og nu skal du åbne den og læse den op.
Det er spændende. Det er næsten som en prisoverrækkelse.
Det føles måske også sådan.
Du er en mand, der lader dig rive så meget med af livet, at du kan glemme at overveje, hvilket menneske du gerne vil være. Ja, det er jo en stærk formuleret påstand, som jeg til dels nok deler, vil jeg sige. Altså, det gør jeg. Fordi nu startede jeg jo også med at karakterisere mig selv som et lidenskabeligt menneske. Og det er jeg absolut. Og det vil sige, at de lidenskaber, som trækker så meget i en, og de kan jo være mangesidede, og det har de nok også været for mit vedkommende, jeg føler vældig meget for det, jeg beskæftiger mig med, og det fylder mig så voldsomt og trækker mig så voldsomt med, at jeg i perioder af mit liv, der helt klart har været blind for andre elementer i tilværelsen, og sikkert også har optrådt på en måde, der både kan have været sårende og forvirrende for dem, der gerne vil have, at man ligesom har blik for alle sider af livet samtidig.
Er der noget, du tænker på i din tilværelse frem til nu, hvor din lidenskabelige tilgang til dit arbejde har gjort noget konkret?
Ja, altså jeg vil sige, når man har det forhold til arbejde, det hænger jo igen også for mit vedkommende lidt sammen med slægten, det kan vi altid komme ind på, men når man har det forhold til arbejde, at det kan forføre en fuldkommen, så kommer man jo også nogle gange til at svigte mennesker, man for alt i verden ikke burde svigte. Og derfor vil jeg sige, at det er også blevet en del af mit, kan man sige, der er nogen, der siger, at en forfatter nogle forfattere i hvert fald nærmest kun har én fortælling, som de så fortæller i en uantal, et uanet antal variationer. Og der vil jeg sige, det menneske, der udfordres af sin lidenskab og skal vælge mellem privatmennesket og det professionelle menneske, eller skal vælge, at lidenskaben ikke bliver et misbrug, fordi der også er mennesker, man elsker, og mennesker, man skal passe på. Det er en fortælling, som går igen i vældig meget af det, jeg har skrevet, og det er helt klart også en fortælling, jeg har levet selv.
Når du mærker misbruget, kan du så stanse dig selv, eller er du afmægtig over for det?
Jamen, jeg tror, at i og det, at det måske nok i perioder har været et, nu omtaler jeg det som et misbrug, men altså, det har været noget, som har været vanskeligt at kontrollere. Der ligger jo også misbruget, fordi at man indimellem bliver så forført. Og det vil jeg lykkeligvis sige, at det er jeg blevet bedre til, som et menneske, der også har nået en vis modenhed. Men det var helt klart, noget, som også i de særlige unge år nogle gange rev mig med. Og det skyldes også nogle livsomvæltende begivenheder, som indtraf, hvor jeg nok, kan man sige, skrev mig ud af en vrede, skrev mig ud af en sorg, og det blev til noget, der virkelig rev mig med.
Når du siger livsomvæltende begivenhed, så er jeg nødt til at spørge, hvilke det var.
Jamen, jeg vil sige, døden kom ind i mit liv på relativt sent. Jeg havde som helt lille bitte barn oplevet en morfar, der forsvandt, men det var jeg så lille, det opfattede jeg ikke rigtigt. Men vi oplevede ligesom i familien, at nogle meget, meget store skikkelser, nogle fuldstændig afgørende skikkelser, og deriblandt for mit vedkommende, og min bror selvfølgelig også, vores forældre, men også en meget, meget betydningsfuld mormor, en barnepige, som var altså en slægt for mig, uanset at vi ikke havde blod til fælles, og andre i familien, valgte simpelthen at forlade livet i en meget, meget, meget koncentreret periode. Vi mistede vores forældre inden for et halvt år, begge forældre. Og der var så meget død. Altså, vi færdedes i kirker til begravelser i så koncentreret en periode, at det ikke kunne andet end at være en livsomvæltning. Var det for mig.
Jeg skal lige være sikker på, når du siger, valgte at forlade livet. Det var en talemåde.
Nej, det var en talemåde. Ja. Det var de døde. De døde simpelthen, og det var så koncentreret en periode, at man virkelig må sige, for mit vedkommende, var der en tid før, og der var en tid efter. Altså, med tiden begyndte jeg at forstå, at det også rummede en vældig kraft, det rummede også en vældig kreativ energi. Men jeg endte med at skrive, arbejde mig ud af det her, og jeg havde nok en vældig vrede i de år.
Der er forskel på, hvornår i tilværelsen man virkelig fatter, at døden er virkelig.
Ja.
Kom det bag på dig, at døden var virkelig?
Ja, det gjorde det. Det gjorde det helt klart, fordi jeg havde ikke haft den inde på livet før, så jeg beskæftigede mig med den mere teoretisk, og forholdt mig til det selvfølgelig, som man også ville gøre som forfatter, som et element i livet, men det var et element, jeg ikke selv havde oplevet. Så jeg vil sige, ved tabet af begge vores forældre, og det skete så pludseligt, og at det skete inden for sådan en koncentreret periode, det gjorde virkelig, at jeg mærkede et fald, hvor jeg mærkede et mørke, jeg ikke havde oplevet tidligere. Altså, som jeg følte nærmest truet med at tage mig med sig.
Hvad repræsenterede det mørke?
Jamen, jeg forstod det jo ikke. Altså, jeg var jo nok i en form for chok lige efter, at ikke mindst vores mor døde, også fordi hun døde alt for tidligt af kræft, og der var den her følelse af noget urimeligt over det, og hun kæmpede så hårdt imod. Så det føltes meget urimeligt. Og der vil jeg sige, det var et livsomvæltende øjeblik, da jeg forstod, jeg tror sådan inden for det første døgn, at hun var død, at hun virkelig var død, altså. At det var endeligt, at hun var der ikke mere, altså. Og den følelse af det tab, det chokerede mig nok også, fordi at jeg er, og har altid været, et meget kontrolleret menneske. Så, og meget kontrollerede mennesker, når de mister kontrollen, så er det jo, altså så er vi jo helt inde i noget, som for nogens vedkommende nærmest er fobisk, ikke? Altså vi er ude i reel angst, som er helt reel og sikkert også eksistentiel lige bagved, ikke? Altså så det oplevede jeg, og det havde jeg, den følelse havde jeg ikke oplevet før.
Vi kommer måske tilbage til den, men vi er i december.
Det er vi.
Og det er snart jul, og når det her afsnit bliver sendt, så er der 3 dage til jul. Derfor så kunne jeg godt tænke mig lige at bede dig om, og når du selv nævnte dine forældre som meget vigtige mennesker i dit liv, bede dig om lige at tage tilbage til julen i din barndom og beskrive, hvad du husker fra den stemning i et hjem, som altid på godt og ondt kan være helt særligt omkring jul. Hvordan var den hos jer?
Jamen, den var særlig. Den var jo ikke mindst særlig, fordi at det var en periode, hvor vores forældre var meget til stede, hvor de var meget til stede i hjemmet. Igen skal det jo også siges, at de var jo mennesker, som virkelig udlevede deres enorme passion for arbejdet, hvilket betød, at de var meget væk, og hvilket betød, at vi også var nødt til at have en barnepige, som simpelthen sørgede for en daglig drift af hjemmet, og at der ligesom var nogle konstanter i livet også. Så det, at man pludselig havde forældrene tilgængelige, og at vi var sammen som en familie så intensivt, var noget, som jeg selvfølgelig husker med en enorm glæde. Og så var vi jo, og er vi jo stadigvæk, en meget madglad familie. Mm. Så det, at der også blev lavet mad, som der jo ikke nødvendigvis blev lavet hele året igennem, og at man kunne være sammen om det. Det er jo ritualer, som vi stadigvæk holder fast i, og vores fars enorme betydning for vores, man kan sige, gastronomiske udvikling og uddannelse og den lidenskab, vi har over for maden. Vi har jo fuldstændig holdt fast i den tradition. Den udlever vi jo stadigvæk. Min bror og jeg, vi skiftes til at holde jul. Det er mig, der skal holde den. Så når det her program bliver sendt, så er jeg i gang med at koge fond. Jeg er i gang med at reducere ufattelige mængder kalkun til en mørkebrun væske, som forhåbentlig vil henrykke gæsterne.
Kan du huske den der følelse af, det tror jeg, den vil, kan du huske den der følelse af, når man var lille, og det var jul, at man ikke behøvede mere end lignagtigt nu?
Ja, det kan jeg. Altså, jeg kan huske sådan den der lykkefølelse, som var fuldstændig tidsubegrænset. Altså, og det, at man nærmest ikke vidste, hvornår man skulle få tid til at sove, fordi man skulle lege med alt det her fuldstændig fantastisk, og man havde altså begge sine forældre og sin storebror, som var jo for mit vedkommende meget ældre end mig, men man havde dem ligesom til rådighed. Så det var en lykkefølelse for mig, og det, den følelse, selvom jeg selvfølgelig ikke har, kan man sige, den del af barnet og legen til stede i mig på samme måde, så kan jeg sagtens genkalde den, og det, jeg vil sige, den julestemning, jeg kommer i, stadigvæk, den, det er jo en direkte, uudtømmelig kilde, der går tilbage til dengang, fuldstændig.
En ting er julen, noget andet er hverdagen.
Ja.
Og vi ved også, det har du fortalt andre gange, at, og det ved alle, at dine forældre var skuespillere, og så nogle, de er meget væk.
Ja.
Hvordan, en ting er at have de her intense øjeblikke, hvor alle er der. Der har været en masse øjeblikke, hvor de ikke var der.
Ja.
Hvordan har det præget dig, at de var så fjerne?
Jamen, det er klart, at noget, som jeg tror er meget vigtigt, som har haft betydning i den sammenhæng, var, at jeg meget tidligt fandt ud af, hvor højt de elskede det, de lavede, når de var væk. Det vil sige, det var ikke forældre, som gik ud af døren, og hvor man tænkte, gud, hvor er det synd for dem. De slider sig ihjel på noget, som intet siger dem, og de gør det alene for at opretholde livet for den her familie. Sådan var det jo ikke. De var begge to skabende kunstnere, meget, meget kreative mennesker, og man vidste, ikke på en dårlig måde, men man vidste nok, at den kærlighed, de følte til mig, til min bror, til os som børn, den var udfordret indimellem af den enorme kærlighed, de også følte til det, de lavede.
Men det, altså, det er
man sådan, var i konkurrence med det der forbandede Kongelige Teater, som lå derinde på Kongens Nytorv, og som vi på en eller anden måde kom til at elske nok lidt ligesom de gjorde. Altså, det kunne også være blevet en fjende, men det blev det faktisk ikke.
Men når man er et lille barn, så laver man jo ikke den der rationelle forklaring om, at det er godt, de ikke slider sig op på noget, de ikke bryder sig om. Der er man vel først og fremmest optaget af, at de går fra mig.
Ja, og det er fuldstændig rigtigt, og den testede, den ved jeg, vi begge testede. Jeg tror, min bror testede den endnu mere, da han var ene barn og prøvede det, som det lille barn engang imellem prøver, simpelthen at få dem, forhindre dem i at gå. Altså simpelthen sige, men i aften skal du ikke gå, mor. Der skal du blive her. Det gjorde jeg på en eller anden måde ikke, nok ikke lige så voldsomt, men man kan sige, jeg havde måske også halvt oplevet den skuffelse, der så lå i, at når man skal ind og spille Ophelia for 1200 mennesker på gamle scene, så går man altså fra sit barn, når man er sikker på, at der er nogen, der passer på det. Altså, så går man, fordi man lader ikke de der mennesker vente. Og det var... Det gjorde selvfølgelig også, at vi forstod, og det var virkelig en lektie, de lærte os fra tidligt af, at det arbejde var nærmest helligt for dem. Det var det.
Har du nogensinde sagt tak til din far eller mor, hvorfor har I valgt at leve på den måde?
Jeg tror ikke, jeg har stillet spørgsmålet så klart og entydigt, som du siger nu, fordi jeg levede aldrig med andet, så det var simpelthen ikke, det var nærmest ikke i min begrebsverden, at jeg ville begynde at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor at de gjorde det. Fordi en ting, jeg dog vil sige, uanset at jeg ikke lavede det rationale, som jeg lige stillede op, og som du selvfølgelig gjorde mig opmærksom på, at man ikke tænkte godt, gud, var det godt, de ikke skal ned og arbejde i en kulmine. Men jeg kunne se deres glæde. Den var jeg aldrig nogensinde i tvivl om. Altså, hvor glade de var. Og vi blev også taget med ind og så forestillinger, og så, hvilken fest de havde med at lave deres arbejde. Og det var jo også en magisk verden, og det var også vigtigt, at jeg blev slæbt op og ned af gangene. Ikke fordi jeg blev sådan passet derinde, men jeg var jo med inde og se alle mulige forestillinger, også forestillinger, jeg ikke forstod noget som helst om, fordi det var alt for tidligt for mig. Men at gå op og ned af sådan teaterets gange og se denne her verden, som jo er fuldstændig magisk, når du sidder ude i salen og ser noget, som du tror 100% på, og så få lov til at komme bagved, og rent faktisk se, at blomsterne er lavet af papir, og den der store helstegte steg, som ligger på bordet, det er rent faktisk noget mærkeligt malet papmaché. Men det var fuldstændig mærkeligt. Det var det, at man siger, hold kæft, mand, vores forældre, de lever i en magisk verden, hvor de får 1200 mennesker til at gå på komedie, som vi jo kalder det, ikke? Altså, at vi får dem til at tro på en fortælling.
Men kunne du ikke gå rundt som dreng der og tænke, er det virkelig det, de vælger frem for mig?
Det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er et vanvittigt godt spørgsmål at sige sådan, hvorfor stillede jeg ikke mere spørgsmålstegn ved det, men jeg er bange for, at den verden også forførte mig, altså, ligesom den også forførte min bror. Altså, helt klart, at vi tænkte, hold kæft, det virker sjovt, det de laver. Det gør dem så glade. Og jeg kom ikke til at hade det. Det kunne sikkert også være sket. Og det er jo interessant at sige, hvorfor kom jeg ikke til at hade det? Hvorfor endte jeg faktisk med at søge med en voldsom iver, med en voldsom kraft at blive en del af den samme stamme? For jeg var faktisk på vej væk jo på et tidspunkt. I mit tidlige professionelle liv søgte jeg væk fra det der. Fordi jeg skulle noget andet.
Hvad ville du hellere dengang?
Jeg troede, jeg skulle være jurist. Jeg troede, jeg skulle være advokat. Så de der tidlige år på universitetet, hvor jeg læste jura, og i øvrigt voldsomt tilskyndet af mine forældre, sådan, ej, men var det dog godt, du bliver det sorte for i familien med en uddannelse. Tillykke med det. Altså, så det var, og det tilskyndede de meget. Der var også en stor samlende skikkelse i vores familie, i vores morfar, som var en landsretsagfører, og som holdt styr på ting, og var virkelig en sådan mytologisk skikkelse i familien, som døde, da jeg var helt lille, men som også efterlod sig en formue, som vores mormor så kunne administrere, og en gang imellem forsøgede tilværelsen for ikke mindst de forvirrede kunstnere, som smed deres penge ud af vinduet en gang imellem. Så det der med, at der var styr på det hos juristerne, og der var en tradition der, jeg også kunne læne mig ind i, det troede jeg så, jeg skulle, og min far og begge forældre var meget begejstrede for det, men samtidig, og det er jo så det sjove, drøbbede de jo også lidt af familiegiften i koppen, fordi ret tidligt begyndte jeg at finansiere mine studier ved at skrive. Og det var jo ikke mindst dem, der opfordrede til det, fordi, jamen Adam, du skriver jo lidt, kan du ikke prøve lige at kigge på den her scene, eller du er god til engelsk, kan du oversætte den her sang, kan du gøre sådan små, sådan små opgaver, begyndte jeg sådan at have, og det endte med, at jeg fik mit første professionelle job som 19-årig, hvor jeg sad og spillede. Jeg spillede håbløst klaver, men James synes, det var lige præcis godt nok til, at jeg kunne få lov til at være med i orkestret og være sådan alt mulig mand. Og det vil sige, så begyndte jeg at leve sådan et mærkeligt dobbeltliv, hvor jeg lidt forsøgte at blive jurist, men samtidig hele tiden blev forført af det, som jo dybest set er en 300 år gammel slægtsfortælling.
Tænk du så i den fase her, at du skulle bekæmpe dette at blive forført, fordi du ville komme til at gentage din farmor?
Jeg tror ikke, jeg havde så præcis, kan man sige, nærmest en intellektualiseret en fortolkning af mit valg. Altså, jeg var faktisk fascineret af juraen også. Måske nok ud fra nogle lidt sådan teatralske forestillinger. Jeg så mig selv med en slingkappe holde store, sådan retoriske høje øjeblikke i lands- og højesteret, hvor jeg skulle forsvare nogle mennesker og simpelthen få styr på nogle principper osv. Og igen var det jo, det var en begejstring for monologen. Monologen, som jeg jo havde set begge mine forældre holde adskillige af på scenen, så det var nok lidt den, der betog mig, og store sådan courtroom dramas, som jeg tænkte, det er sådan, jeg skal blive. Så det var reelt nok, at jeg elskede dele af juraen i hvert fald. Forvaltningsretten blev jeg nok aldrig forelsket i, men strafferetten, den fascinerede mig. Det gør den stadigvæk.
Men jeg er meget interesseret i det her med, hvad der gør, at man trækkes ind i en bestemt verden.
Ja.
Min mor var kunsthistoriker.
Ja.
Lever ikke længere. Og var et meget, meget skrivende, talende, formidlende menneske. Og jeg har arvet en del af hendes natur.
Selvfølgelig.
Og noget, jeg har arvet, det er, at jeg er, ligesom dig, Adam, voldsomt begejstret for at arbejde.
Mm.
Og bliver forført af tilstanden.
Ja.
Og jeg kan se, når jeg sætter mig ind på mit kontor og arbejder, hvor meget jeg minder om min mor, der trak sig tilbage til sit kontor og arbejdede. Det betyder også, at hun var en travlt optaget mor med sit arbejde. Og nogle gange er jeg lykkelig for, at jeg ikke har fået børn, fordi jeg tror, jeg ville have forskanset mig lidt på samme måde i mit arbejde, som min mor gjorde. Fordi vi jo kan genkende så meget af vores forældres natur i vores eget sind.
Ja, det er frygteligt.
Kan du se i dit liv, at du har videreført dine forældres måde at være i verden på?
Både ja og nej, vil jeg sige. Jeg vil sige, deres begejstring, deres lidenskab for arbejdet, og måske, kan man sige, et forsøg på en beskeden videreforvaltning af et eller andet talent, måske, som man kan bilde sig ind, ligger i slægten, eller også, at det er en stor misforståelse. Men ikke desto mindre. Men til gengæld vil jeg også sige, at det havde været fuldstændig uladsiggørligt at være lige så lidt til stede i ens børns liv, som jeg vil sige, også som min far nok var i de tidlige år. Det ville være uforenligt i en moderne verden. Altså,
men ville det også være uforenligt med din moral?
Ja, det ville det. Ubetinget. Ja, jeg ville have lyst til at spille en anden rolle i mine børns liv. Altså ubetinget, det ville jeg. Og det kom, det vil jeg så sige, det vigtige var også, at det kom min far også til. Det gjorde han bare i en lidt senere alder. Så jeg har ikke jeg har selvfølgelig minder om min far, også fra de tidlige år, men der var det også mange minder, som mindede om, at der var en dør, der nogle gange blev lukket, der var et menneske, der gik ud af døren og kom tilbage fortravlet osv. osv. Også mange dejlige minder fra julen, fra sommerferie osv. osv. Men det der med at have sådan en daglig følelse af, at det er far og mor, der ligesom styrer butikken her i hjemmet og holder, det var der ikke. Mm. Det var en barnepige, der sørgede for det. Det var et professionelt hyret menneske, der ligesom skulle klare den omsorgsdel. Ikke? Og det føler jeg ikke, at den måde har jeg ikke haft lyst til, at den rolle har jeg ikke haft lyst til at spille på samme måde.
Kender du fornemmelsen af, når man kan mærke, lige nu gør jeg, siger jeg noget, der minder voldsomt meget om min mor i det tilfælde? Kender du fornemmelsen af, at man også kan få en følelse af afsmag for det?
Ja, det kender jeg i den grad. Og jeg vil sige, jeg har jo selv gentaget nogle fejl. Og jeg vil sige, der tror jeg faktisk også, at mit arbejde som manuskriptforfatter har hjulpet mig til at opleve min egen fejlbarlighed. Og forhåbentlig har jeg så også privat kunnet korrigere nogle ting. Fordi nogle af tingene har jeg simpelthen set, genoplevet, genlevet selv.
Hvad er det for
og
eksempel?
Har følt, altså, jamen, et klassisk eksempel er jo, at jeg oplevede min mor i perioder af hendes arbejdsliv, hvor hun var chef, teaterchef forskellige steder, og følte et meget stort pres. Hun var et meget samvittighedsfuldt menneske, og også et menneske, der bekymrede sig meget. Og hvor jeg godt kunne opleve det, at der kom på en eller anden måde et utilfredsstillet, lidt frustreret, presset menneske hjem, som endte med i perioder at sige, jeg har faktisk brug for, i dag vil man sige, my space, når jeg kommer hjem. I skal faktisk holde jer lidt på afstand, når jeg kommer hjem. Jeg vil godt have lov til at have køkkenet for mig selv. Jeg vil godt sådan og sådan og sådan. Og en mor, som måske virker på en eller anden måde lidt vred, og det hun selvfølgelig er vred over, er sin egen manglende tilstedeværelse i sin børns liv, hvor man pludselig, det er samvittighed, som kommer til udtryk som vrede, som i virkeligheden er det kærlighed, men det kommer ud som vrede.
Adlød du hende så?
Ja, det gjorde jeg, indtil jeg så ikke gjorde det mere, hvor jeg havde et stort moder- eller forældreopgør, som jeg selvfølgelig også havde. Men det vil jeg sige, det der med min pointe er, når så telefonen ringede, og det var en person fra hendes arbejde, så skiftede jo mors stemme fra at være den lidt nogle gange frustrerede menneske, som ville ønske, at hun kunne være til stede mere på 7 steder samtidig, og det var ingen, der kan. Så derfor kom det lidt ud som vrede over for os. Og så når hun tog telefonen, og det var en fra arbejde, så var det pludselig, nå hej Erik, dag med dig. Ja, men vi skal jo tale. Og der står man jo som et barn og tænker, hvorfor? Det er ham, der gør dig vred. Det er ham, som er på dit arbejde. Det er ham, der frustrerer dig. Det er ham, der kræver al din tid. Så kommer du hjem til mig. Så taler du til mig med den vrede stemme, og så er du sød over for ham, når han ringer. Det fandt mig ikke i orden. Altså, der var man jo, følte man sig uretfærdigt behandlet.
Er det noget, har du gentaget den?
Ja, den kan jeg virkelig, altså jeg vil sige, jeg håber ikke, jeg har gentaget den lige så tydeligt, men jeg har da helt klart nogle gange lavet frustrationer på arbejdet gå ud over mine unger og bare tænkt bagefter, hold kæft mand, det her er jo, jeg er jo virkelig ikke bedre, og jeg er jo nærmest værre, end de var, fordi jeg så dem gøre det, og nu gentager jeg det. Altså, det er jo det dummeste overhovedet, og det er jo desværre en fuldstændig umistelig del af menneskehedens historie, at vi er fantastisk gode til at repetere vores egen fejl til alle tider, som om, at vi på visse punkter aldrig nogensinde bliver klogere, eller hele tiden tager et skridt frem og 7 tilbage. Ikke?
Er der nogle træk i dig, som du har arvet i slægten, som du ville opløse, hvis du kunne?
Det er jo svært, fordi jeg føler jo samtidig, at nogle af de træk også er en gave. Altså, det er jo derfor, at det er jo et tveægget svær, fordi jeg føler jo, at en del af det talent, jeg har, hvis jeg har noget, så er det også, at jeg kaster en meget stor lidenskab ind i mit arbejde, og jeg er vældig meget til stede i mit arbejde. Det håber jeg også, at kolleger vil sige, at når jeg er inde i det rum, hvor vi for eksempel skaber historien, et storyline-rum, og sætter små sedler op på væggene alle steder, og jeg ligesom skal holde rummet kørende omkring en anden fortælling, så er jeg vældig meget til stede, og jeg prøver at være der med en meget positiv energi. Og det er klart, at der er kun så meget energi i en, altså. Og derfor så er det, at hvis du giver så meget et sted, så kan det være, at der er lidt mindre et andet sted, hvor der burde være det.
Kan du godt, når du står og er på arbejde og giver alt, hvad du kan, få den der fornemmelse af, at lige nu er jeg ikke den ægte mig. Det er en rolle, jeg spiller det her.
Altså, ja, men jeg synes, men på arbejdet er det mindre farligt, fordi der kommer du også med en professionel energi, der har du en forpligtelse, og måske er du medejer af et selskab og et eller andet, og der er det din forbandede pligt at være positiv og være der, og så man sige, græder du i virkeligheden indeni, eller er der alle mulige problemer, og burde du i virkeligheden vise dem den rigtige dig? Og der er jeg måske også sådan lidt gammeldags i min arbejdsmoral og tænker, nej, det må du så gemme til et andet tidspunkt, fordi det behøver ikke nødvendigvis gå ud af dine kolleger lige nu. Nu skal I rent faktisk producere noget, der er en deadline. Nu skal du tage dig sammen og give alt, hvad du kan lige i den her situation. Men det er klart, at det er jo problematisk i andre øjeblikke, hvor man tænker, nu skal jeg være sød og energisk over for mine børn. Jeg føler næsten ikke, jeg har energien til det. Og der kan man måske føle, eller der har jeg da følt nogle gange i mit liv, og jeg tænker, bare de ikke gennemskuer det. Og det forfærdelige ved det er, at det gør børn. De gennemskuer det. Ikke? Så derfor så, og de gange, hvor man er blevet demaskeret der, hvor man et kort øjeblik har været opfarende, eller hvor man bare har virket fraværende, der bliver man jo nogle gange af nogle fuldstændig glasklare bemærkninger. Jeg har nogle kloge børn, som har nogle kloge møder, det er dem, de har arvet det fra, der er de fuldstændig gennemskuende og ser lige og siger, bum, det er der, køleren ligger begravet, og kan lige sætte fingeren ind, måske bare med en enkelt lille bemærkning, hvor man tænker, au, det skulle jeg for helvede ikke have gjort. Eller det er her, jeg føler mig falsk. Ikke? Altså, og det vil sige, den følelse, den skal man reagere på.
Kan du huske et eksempel, hvor en af dine børn har sagt noget, der virkede på den måde?
Spørgsmålet om jeg kan huske det helt konkret, men der, hvor man bliver gjort opmærksom på, at de udmærket er klar over, hvorfor man opfører sig på en særlig måde, fordi det kommer direkte de ser lige igennem en, og er fuldstændig klar over, at den energi, man lige nu har, den kommer af underskud. Altså, og det underskud kan de se, og det underskud kan de tage masken af. Og det har haft stor betydning for mig at have oplevet det tilpas mange gange til, at jeg prøver at gøre det bedre, og forhåbentlig er et andet sted nu, et helt andet sted nu, hvor jeg også er i en anden livsalder. Men da jeg var yngre, var jeg klart udfordret af det.
Hvordan reagerede du så?
Jamen, jeg tror, det er de færreste, som kan lide at blive demaskeret på den måde. Nu er begge mine børn jo også så store og voksne og kloge, at man kan tale med dem om det. Det er jo sværere at gøre over for et lille barn. Mm-hmm. Det gør man jo ikke. Der gemmer man sig yderligere og prøver som en dårlig tryllekunstner at henlede opmærksomheden et andet sted. Man vifter med et håndklæde eller et tørklæde et andet sted og prøver at få dem til at kigge derhen. Og så kommer man videre på den måde. Ikke? Men det er helt klart, der er jo, vi er jo i den grad fejlbarlige. Rejsen som forældre, er jo også rejsen, det lille barns rejse i forhold til forældrene, er jo altså også en rejse, hvor det handler om, at vi til sidst indser vores forældres menneskelighed i alle dimensioner af tid og rum, og pludselig forstår, at de guder, de bjergkæder, de udgjorde i vores tilværelse, da vi var små børn, det var en illusion, som det er fuldstændig afgørende bliver afsløret, fordi ellers kommer vi ikke selv videre i vores liv.
Spørgsmålet er, hvad der er tilbage efter illusionen.
Ja.
Og for nogle mennesker vil det måske være tomhed, hvis det er meget, der er mistet. For andre kan det være en kilde til en ny relation, eller en ny indsigt i, hvad man selv er. Men det der med at få demaskeret sin far og mor, det kan være dramatisk.
Jamen, det kan være voldsomt dramatisk. Og det vil jeg sige, heldigvis består der for mit vedkommende en kæmpe kærlighed til dem begge to, og en følelse af, at jeg lever i en eller anden form for positiv arv af den relation, og også slægten, som jo går meget, meget langt tilbage. Det kunne være gået i en helt anden retning. Det gjorde det heldigvis ikke. Men de var med al deres fejlbarlighed, var de også de var også sandrolige gode mennesker, når maskerne faldt.
Når man læser om dig, Adam, og dit liv, så kan man sådan fornemme, at der er sådan en basal konflikt i dig. Mm. Og du har for eksempel på et tidspunkt, man kan så mærke, at der er nogle idealer, du meget gerne vil realisere, og det vil de fleste mennesker, og så må man sådan give køb hen ad vejen, eller erkende, det kunne man ikke. Mm. Du har på et tidspunkt sagt, at du nogle gange har gjort ting på grænsen til det kyniske i relation til andre mennesker. Hvad mener du med det ord?
Jamen altså, så handler det jo meget om, at man prioriterer. Jeg har jo helt klart truffet, især i de år, hvor jeg kæmpede mig ud af det mørke, der fulgte den, kan man sige, tilstand af død og ulykke, som jo indtræffer omkring mine forældres død og
årene derefter. Skal lige vide, hvor gammel du var dengang?
Der var jeg var lige slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne. Så det var selvfølgelig nogle meget afgørende, dannende år. Mm. Og selvom at man kan sige, historisk set er det jo ikke en voldsom ung alder at miste en forælder, når man er sidst i 20'erne, men det er det jo blevet. Vi har jo en eller anden mærkelig forventning om, at vi nu bliver så gamle, at vi kan beholde vores forældre i meget, meget lang tid. Så det der med at miste dem, når man er 8-29 og sådan noget, det havde da helt klart et nedslagspunkt i livet med en alvor, som man måske ikke havde forventet lige der. Og i efterdønningerne af det, levede jeg helt klart med en vrede i mig. Nok også fordi, at jeg ikke tog imod den hjælp, som jeg sikkert kunne have fået.
Hvem var du vred? Hvem eller hvad var du vred på?
Det er et vældig godt spørgsmål. Altså, jeg tror, jeg var vred over, at de havde valgt at forlade mig også så tidligt. Og det blev en sådan eksistentiel vrede også. Selvfølgelig den helt elementære i, at du står med en kæmpemæssig kærlighed og en masse spørgsmål, som pludselig ikke har nogen modtager. Du kan ikke få de svar, og du kan ikke komme af med den kærlighed. Og den kærlighed kan så blive til vrede. Og det gjorde den til dels nok for mig, hvor jeg skulle, hvor jeg simpelthen i den forbindelse traf en masse kyniske valg, og også altså arbejdede med en fuldstændig vanvittig energi. Helt vanvittig energi. Og på den måde endte det jo på en eller anden måde også, du kan sige positivt, men der har jo været ofre på vejen af det. Men jeg vil jo ikke være det menneske, jeg er i dag, og jeg vil heller ikke have skrevet så mange ting, hvis ikke at jeg nærmest havde sådan skrevet mig ud af den vrede. Vrede er jo en enorm kreativ energi. Kan være det i hvert fald.
Jeg skulle lige til at spørge, er den forsvundet?
Vreden? Ja, det vil jeg sige. Jeg synes, vreden er forsvundet. Men det tog noget tid. Det tog noget tid. Men jeg har ikke en vrede over for det mere. Jeg har en glæde. Og i øvrigt vil jeg sige, at jeg skriver, og meget af hele mit professionelle virke er på begejstring. Det er begejstring, der er sådan energien, jeg lægger i det. Jeg har fantastiske kolleger, som skriver på en noget, der ligner en mere mørk energi, eller som de er vanvittigt produktive og skriver fantastiske ting. Jeg har brug for at fylde rummet omkring mig med begejstring.
Hvis du har i den her fase, hvor det lyder som om, du har lidt levet i en drømmetilværelse indtil det her syndefald,
yeah,
hvor døden bliver virkelighed.
Yeah.
Efter den fase, hvor du så følte dig vred og kunne behandle andre mennesker med kynisme, som du har beskrevet, var du så klar over undervejs, at det var sådan, det hang sammen?
Nej, det var jeg nok ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg kunne identificere. Jeg synes også, når jeg tænker tilbage, at jeg kunne ikke nødvendigvis identificere, at når det er på grund af det. Jeg tror bare, jeg fortalte mig selv sådan en æstetisk, sådan lidt intellektualiseret løgn omkring, at tilværelsen er kynisk, og derfor er jeg ikke kynisk, og mennesker udnytter hinanden, og sådan er det bare, og livet er hårdt, osv. Jeg tror ikke, jeg i de år var fuldstændig i stand til at sige, jamen, det kommer af det her. Det kommer af det mørke, det hul, som blev efterladt. Det tror jeg ikke, jeg var. Det er først noget senere, at jeg indså det.
Men sagde du så til dig selv, jeg har lov til at behandle livet, som jeg har lyst til?
Ja, der findes jo det, som gode psykologer, især psykologer, som forsøger at nå frem til at hjælpe mennesker ind imod en erkendelse eller en kontrol af dele af deres tilværelse, som måske har været ikke kontrollerbar tidligere, også når vi nærmest taler et misbrug, så findes der jo et begreb, som hedder, et vanvittigt godt begreb, et livsklogt begreb, som hedder den tilladende tanke. Hvad er din tilladende tanke? Hvad er det, der gør, når du godt er klar over, at det her er umiddelbart en forkert handling. Du er godt klar over, at her agerer jeg med kynisme, jeg overskrider en eller anden form for moralsk grænse, jeg opfører mig på en måde umenneskeligt. Hvad er det så, der giver mig lov til det? Altså, og det så den tilladende tanke er interessant som begreb, også jo dramatisk, vanvittigt interessant. Hvad er det, der gør, at karakteren føler, at der er en ret til at handle på den her måde? Og jeg tror ikke, jeg var i stand til helt at sådan definere, at det kom af det mørke. Det var jeg ikke på det tidspunkt. Det er noget, der kom til mig tidligere, men jeg maskerede den tilladende tanke på mange måder.
Hvordan?
Jamen, det gjorde jeg jo nok ved sådan at sige, jamen, tilværelsen har grundlæggende kyniske elementer i sig. Mennesker kommer altid til at udnytte hinanden. Der er altid en, der elsker mere. Der er altid en, der elsker mindre. Og den, der elsker mindre, vil altid kunne udnytte den, der elsker mere. Der er altid en, der higer mere efter den andens kærlighed. Den ulighed, der er i stort set alle menneskelige relationer, det er desværre energier, som kan udnyttes. Altså, det tror jeg, der også er der ligger en sandhed i, men der ligger til gengæld også en noget meget rigtigt i, at det er muligt, at det forholder sig sådan, men det giver dig ikke tilladelse til at udnytte dem.
Men der må have været nogle mennesker omkring dig, der har gjort oprør mod dig, eller sat dig på plads, eller skilt dig ud.
Ja, det kan du sige. Altså, både har jeg da jo haft oplevelser, som jeg lige refererede til, hvor og det tror jeg jo, at mange forældre har, ikke, men oplevelser med mine unger, hvor de ligesom kunne se igennem en handling, som jeg troede, jeg kunne slippe af sted med, eller en manglende tilstedeværelse, som jeg troede, jeg kunne slippe af sted med. Og naturligvis også, kan man sige, i kærlighedsforhold, kan man jo også opleve det, kan man sige, meget betydningsfuld, at der er nogle mennesker, som ikke har lyst til at være sammen med dig mere, fordi du ikke har opført dig ordentligt, og så går de deres vej. Og det bør man tage ved lære af. Ikke? Og der kan det godt være, at i kyniske perioder af ens liv, at man bilder sig ind i, at nå, ja, vi er jo også bare skibe, der mødes i natten, og det kan godt være, og så er man videre. Men det er jo noget vrøvl. Altså, vi bør jo simpelthen huske livets afsindige korthed, og dermed også tage den slags alvorligt. Det er jo ikke ligegyldigt, når vi møder et menneske. Det er jo det menneske, der rækker ud efter os, eller som vi rækker ud efter, og som vi har noget med at gøre. Det øjeblik skal vi forstå betydningen af, og ikke bare tro, at der er et uendeligt antal af det. Af det. Nej, det er der ikke.
Nej, det er der ikke. Kender du den der overvejelse, når man møder et menneske, hvor man kan fornemme, at det kan godt være, at den relation bliver vigtig. At man kan få den der tanke, at man nu fristes jeg til at bruge det menneske mere, end jeg burde, i stedet for at være ærlig.
Ja, det gør jeg da. Jeg vil sige, jeg kender da i den grad til, det farlige ved det er jo også, at hvis man har bevæget sig ud af et kynisk spor, som jeg ubetinget kan bekende mig til, i hvert fald i tidligere perioder af mit liv, så ender man også med at fortælle sig selv historier. Fordi man tænker, ja, det her kan jeg udnytte, og det vælger jeg at gøre. Man finder den tilladende tanke, og så udnytter man. Og det er jo, altså, i bund og grund er det jo destruktivt. Og du ender jo med at misbruge også kærligheden i dig selv. Altså. Så man tror, at man har en evigt tilgængelig ressource til stede, både af noget, der er i en selv, og af mennesker, man kan møde, og nye øjeblikke, der kan opstå. Det er fuldstændig forkert.
Jeg skulle lige til at spørge dig, Adam, kan man misbruge sin egen kærlighed op, så der ikke er mere tilbage?
Det tror jeg absolut, man kan, og det er der jo også skrevet fabelagtige værker om. Så det vil jeg sige, ja, det skal man være meget bevidst om, at at den kyniske kan jo ende med, altså man vil sige, man kan, det man kan ønske for den kynikeren i det tilfælde, det er jo at blive overmandet af kærligheden. Mm. Der findes et fantastisk værk, Farlige Forbindelser, som jo både er et romanværk og også et dramatisk værk om forførelsens kunst. Nu bliver det næsten Kierkegaard, ikke? Hvor man kan sige, at forføreren, som jo er et kynisk menneske, der udnytter andre i kraft af sin enorme personlige charme og energi, ender i det tilfælde med at blive overmandet af kærligheden. Og det har forføreren rigtig godt af. Rigtig godt af.
Men Adam, er du et mindre kærligt menneske i dag, end du kunne have været?
Det tror jeg faktisk ikke. Jeg håber meget, at jeg er et mere kærligt menneske, end jeg kunne have været. Altså, jeg håber, at jeg, at da jeg kom ud af det mørke sådan gradvist og begyndte at forstå, at det kan også være noget, der er kommet sådan med alderen, så håber jeg da faktisk, at jeg er blevet et mere kærligt menneske. Men i perioder af mit liv, der var jeg da helt klart, der kunne det være gået begge veje.
Jeg ved, at du er i gang med en tv-serie om Grundtvig.
Det er jeg.
Og vi skal lige, det er jeg jo meget interesseret i, fordi Grundtvig er en vigtig mand i mit liv. Min bog om livskraft baserer sig meget på Grundtvigs liv. Og Grundtvig, han rummede jo den her helt enorme trang til at leve. Og der er et bestemt citat, jeg gerne vil læse højt for dig, fordi at, jeg har tænkt meget på det i forbindelse med, at vi skulle tale sammen i dag. Fordi at din intense tilstedeværelse i tilværelsen og din glæde ved mad og sansning og alt det her forskellige, den rummes lidt i de her ord. Nu skal du høre, hvad Grundtvig han skrev i sin dagbog, da han var en ung mand og lige var blevet forelsket første gang.
Ah,
der var bare han løftet op fra den værtslige tilværelse og kiggede, synes han, nærmest ind i evigheden. Nu skal du høre. Jeg føler i mit indre en trang til liv stærk, som ja, var det muligt, selv stærkere end trangen til kærlighed. Grundtvig er så utrolig optaget af at leve og holde døden på afstand.
Mm.
Lidt ligesom du måske fornemmede, da døden kom ind i din tilværelse, at døden er den store fjende.
Mm.
Og det mennesket må gøre, det er at leve fuldt ud, hele vejen, så længe som muligt. Kender du den fornemmelse?
Den kender jeg absolut. Jeg føler også, at mit eget liv nok har forandret sig på det tidspunkt. Man kan så diskutere om, det er nok ikke uden grund, at det er den unge Grundtvig, der også udtaler de her ord. Ja, men man kan sige, at han var jo et menneske, som i den grad følte en meget, meget stærk livskraft, også meget sent i livet. Altså, og han kaster sig ud i et stormomsust kærlighedsforhold meget sent i sit liv, for også sit sidste barn meget sent i sit liv, osv. osv. Så ja, det har jeg absolut. Jeg er dog ikke, jeg føler ikke længere, at døden er den store modstander. Jeg ved heller ikke, om jeg følte, at det var den, der var den primære modstander, men det er helt klart det der med, at suge marven ud af knoglemarven ud af livet. Det har jeg i vældig meget af mit liv haft en voldsom trang til. Jeg tror, at den trang har nok forandret sig en anelse. Der er kommet en anden glæde ind også ved det stille liv. Og ved en fordybelse, ved at bruge tid med gode mennesker, som ikke nødvendigvis skal føre til et projekt eller et eller andet, som er professionelt bundet, opholde sig i naturen. Det er helt klart, og det er begyndt i mine senere år, at det er begyndt at fylde mere og mere, og det er en kæmpe glæde.
Så er jeg nødt til at spørge dig, Adam, er du, nu ved jeg, at du erklærer dig ikke som ikke troende.
Ja.
Nu lyder du som en, der, nu nævnte du selv Søren Kierkegaard før, som er på vej til at træde ind i noget nyt, hvad det åndelige angår. Er du det?
Det tror jeg sådan set, du har ret i. Altså, jeg tror bare ikke, det kan defineres som en bestemt religion. Jeg tror også, at du kan være et spirituelt, du kan være et åndeligt menneske, uden at bekende dig til en bestemt religion eller til religiøsitet som sådan. Jeg føler mig virkelig ikke som et troende menneske, men jeg føler mig som et åndeligt menneske. Og jeg bekender mig helt klart til en spiritualitet, som jeg bare ikke henter et religiøst sted. Jeg kan ikke finde religionen i mig, men jeg kan helt klart finde ånd og slægtskab, kærlighed og fordybelse, trangen til det. Så det kan være, at jeg dybest set bare gestalter noget, som er religion for dig og religion for troende mennesker på en anden måde i mit liv.
Men det stille liv, Adam, som du taler om, som man også får øjnene op for, det kan man jo, man kan jo godt i løbet af sit liv tænke, nu er jeg et menneske, som er begyndt at få øjnene op for det stille liv. Og så kaster man sig ud i det næste projekt, og så mister man grebet om det.
Ja.
Det er jo det skal jo også være en vilje til at ville et nyt sted hen.
Jamen det er jeg meget enig i, og det er jo også, kan man sige, for mit vedkommende, for jeg er jo stadigvæk et menneske, der arbejder vældig meget og er meget produktiv, og det har jeg også brug for. Men den der, altså det, at livet alternerer imellem altså betydning, som der kan ligge i de her stille, sansende øjeblikke, hvor du ikke skal producere, hvor du ikke skal udlade noget, men hvor du suger, og hvor du er vidne.
Adam, hvad fyldes du op af i et sådan stille øjeblik?
Jamen, jeg vil jo sige mening.
Godt, du siger det ord. Hvad tror du meningen er?
Jamen, meningen med tilværelsen som sådan, tror jeg. Jeg tror jo, altså som ateist er jeg nødt til at sige, jeg tror, at det er at opleve den. Det er jo at være til stede i den. Og det forfærdelige er jo, hvis ikke vi når et øjeblik i vores liv, hvor vi rent faktisk føler, at vi er til stede i det. Hvor vi føler, at vi er til stede og kan være til stede i vores liv og mærke tilstedeværelsen meningsfuldt, fordi vi rent faktisk erkender den, mens vi er i det. Det lyder jo nærmest som sådan et sådan moderne guru at skulle leve i nuet og så videre. Men jeg mener virkelig, at jeg kan da godt se tilbage på perioder, hvor jeg er løbet ved siden af livet.
Mm.
Altså.
Og for lige at hold fast i Grundtvig,
ja.
Så vil jeg sige til dig, at meningen med livet, den beskriver Grundtvig jo.
Ja.
Og nu vil jeg liste højt for dig.
Ja.
Et hvert menneske, der bliver sig sin åndelige natur bevidst, er sig selv så vidunderlig en gåde, at han visselig intet støder fra sig, blot fordi det er underligt eller uforklarligt. Nej, det underlige drager ham tværtimod næsten uimodståeligt til sig, fordi det i grunden ligner ham. Og fordi han deri venter at finde sin egen gådes løsning.
Det synes jeg er et vidunderligt citat, og jeg vil så sige, at jeg føler mig meget privilegeret netop, når du læser sådan et citat op, fordi jeg jo har fået lov til at være forfatter i det her liv. Og det vil sige, at den gåde, man trækker på, som ultimativt er gåden om en selv, den kan man så vælge at spalte ud i utallige situationer, scener, karakterer, fortællinger, og dermed forhåbentlig blive klogere på sig selv, når du rækker hånden ind i mørket. Så er det jo dit eget mørke, og så skal det jo gerne blive til noget, der bliver til lys på nogle karakterer.
Men er du tættere på løsningen om gåden om dig selv? Den gåde, som er en blanding af ånd og støv, som Grundtvig siger?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror hele tiden, jeg bliver klogere på årsag og virkning. Det tror jeg bliver. Og det prøver jeg at udkomme med både i form af kærlighed og nærvær med dem, som jeg elsker meget højt i det her liv. Og så på den professionelle side, at jeg prøver at skrive noget, som ultimativt rummer en sandhed for mig. men selvfølgelig også en sandhed, som gerne skal have universel mening, for det er jo det, der gør, at vi pludselig føler identifikation med en karakter. Det er jo, at et eller andet, som er skrevet om en person, som vi ikke kender, som er fiktiv, som lever i en verden, vi heller ikke kender, pludselig kan føles universelt sandt.
Men der er jo det problem, når man skriver, at så har man også mulighed for at holde tingene ud i strakt arm, og skrive om noget andet end sig selv. Så når jeg spørger om din gåde,
ja,
og ikke alle dine karakterers gåder, hvad er så forskellen der?
Jamen, jeg vil sige, når man skriver noget, der er... jeg vil sige, det bedste, du laver, det måtte meget gerne rumme en hudløs ærlighed af universel kraft, som er dig selv. Der kan du sgu ikke holde det ud. Der skal du holde det ind, tværtimod. Altså, du skal holde dig selv ud, og så skal du vælge at kunne gå helt ind i det mørke, i mysteriet. Og der finder du nogle gange små delkomponenter, som du ved, det her, det er mit eget frygtelige, usle liv, jeg her tager fat i. Og det vælger jeg så at kaste lidt af fra, på en karakter, på en situation. Det er det, vi i hvert fald kan som skabende forfattere, og i mit tilfælde i hvert fald. Og det er en kolossal gave.
Jeg tror faktisk, der er nogle ligheder mellem dig og Grundtvig. Ikke sådan, at du nødvendigvis kommer til at sidde som en statue inde i Vartov, men at det her med at digte, skrive og sanse gennem ord,
ja,
for at prøve at forstå sig selv.
Absolut.
Og nu er vi nået frem til et punkt, Adam, hvor jeg har bedt dig om at medbringe et livskraftens øjeblik, som du bærer med dig som et minde om, eller et vidnesbyrd om, at vi måske er stærkere, end vi selv tror.
Ja. Jamen, det er en fortælling, som er fuldstændig sand og selvoplevet, faktisk fra den nat, min far døde. Og det var jo, kan man sige, så det sidste punkt på rejsen, det vi har talt om, at forældre gradvist skal opnå en størrelse, hvor man kan begribe dem som børn. De starter som ved at være bjergkæder, og de ender med at være ganske almindelige mennesker, nogle gange mindre end det, og det er jo mindre godt. Men min far var et voldsomt menneske, også et ubekymret menneske, og et menneske, som mange mennesker slog sig på, og et menneske, som var meget skabende og kreativ og fantastisk, og som jeg også elskede meget højt, også med alle hans fejl. Og jeg var så tilfældigvis med ham, da han døde. Og da jeg skulle hjem derfra, fra hospitalet, den aften, jeg var gået hjemmefra og var blevet hentet af min bror, og jeg havde ingenting på mig overhovedet. Jeg havde ikke min pung, jeg havde ikke min tegnbog, jeg havde ingenting, jeg havde intet med mig. Og sygeplejersken, som jeg tog afsked med, efter jeg havde siddet og holdt min fars hånd, og han var død, sagde, ja, egentlig må vi ikke, men tag du bare din fars taske her med, fordi dybest set arvemæssigt, der skal man jo være sikker på, at der ikke er en, der pludselig løber afsted med noget. Og så gik jeg ned og stod fuldstændig forvirret lige på det her skæbnesvangre øjeblik kl. 5 om morgenen i København og skulle hjem fra hospitalet og sprang ind i en taxa, uden at tænke på, at jeg jo ikke havde noget, jeg kunne ikke betale taxaen. Så jeg kørte hele vejen hjem til mig selv. Og pludselig sagde jeg til taxichaufføren, da vi rullede op af min vej, Gud, du er simpelthen nødt til at stoppe her. Du er nødt til at stoppe. Og jeg tænkte, jeg kan jo ikke betale ham. Hvad gør jeg? Og så åbner jeg min fars taske, og der lå der lige præcis det beløb, som taxameteret stod på det tidspunkt. Der lå 73 kroner. Det kostede 73 kroner, det er mange år siden. Så det var min far, der betalte den sidste tur. Og på den måde, så var han far for mig, også efter, at han var død. Og jeg husker det øjeblik som underlig magisk. Man kunne igen have sagt, der er mere mellem himmel og jord. Men det, jeg behøver ikke lige her himlen. Altså, mit liv skulle fortsætte på jorden, og han havde der lige sendt mig videre og sagt, ved du hvad, den sidste tur, den giver jeg. Og husk også på et tidspunkt, så er det dig, der giver den sidste tur. Det skal du huske at gøre, min dreng.
Så den taxatur husker du?
Den taxatur husker jeg. Og jeg huskede også, at man skal sørge for at sende de der 73 kroner videre til den, der skal hjem, når det er dig, der er taget afsted.
Adam Price, tak fordi du ville være min gæst i dag i Sorine og Livskraften. Det er jeg meget glad for.
Det var en fornøjelse.
Jeg laver programmet her sammen med redaktør Frederik Melgaard Lauritsen, og husk, at du kan lytte til de andre afsnit, der hvor du normalt lytter til din podcast. Vi er tilbage med et nyt afsnit om 14 dage, og indtil da, så er der vist kun tilbage at sige tak for nu, og rigtig glædelig jul.